Goeiemiddag luisteraars, dit is vir ons lekker vanmiddag om weer te praat met professor Emerentia de Plessis. Middag Emerentia.
Goeiemiddag Willem en goeiemiddag aan al die luisteraars.
Emerentia, jy praat vanmiddag met ons oor 'n beslissende oomblik. Ons tema van die maand is groei. Nou, 'n beslissende oomblik klink so bietjie asof dit die einde is.
Ja, vanmiddag praat ek graag oor hoe 'n beslissende oomblik kan lei tot groei.
O, dit lei tot groei. So, dit begin daar. Ja, maar groei is eintlik mos maar 'n beslissende oomblik, want mens moet, daar moet iets gebeur om te begin groei, nê?
Dis baie waar, ja. Dis asof daar 'n saadjie geplant moet word voordat groei kan plaasvind.
Ja. Nou ja, vertel vir ons van hierdie oomblik wat moet gebeur.
Ek het so die afgelope tyd gelees oor fotografie en daar's 'n baie bekende fotograaf. Mense wat belangstel in fotografie sal sekerlik sy naam herken. Sy naam is Henri Cartier-Bresson en hy het 'n boek uitgebring, 'n baie bekende fotografie boek, The Decisive Moment.
Ja.
En dit het my nogal laat dink. Sy fotografie styl is dat hy 'n straatfotograaf is en was eintlik en hy het 'n toneel afgeneem in die straat, soos 'n stel trappe of 'n plas water en dan het hy in daardie posisie gewaag vir die beslissende oomblik. So daar's 'n baie bekende foto van hom waar 'n fietsryer verby die draaiende stel trappe verby ry en dit was 'n beslissende oomblik. As hy nie net daardie oomblik daar was nie, sou hy die foto gemis het. 'n Ander bekende foto van hom is waar 'n man met 'n pak klere oor 'n plas water spring en die man se weerkaatsing is in die plas water. So as hy nie in daardie oomblik daar posisie ingeneem het nie, sou hy die foto gemis het.
So jy moet eintlik gereed wees, jy moet klaar daar wees.
Ja, en teenwoordig wees in die oomblik en rustig daar sit en wag. En dit het my laat wonder oor hoe kan ons hierdie beslissende oomblik toepas in ons lewens? En ek kan net terugdink aan 'n paar beslissende oomblikke in my lewe voorheen en vanmiddag gesels ek hieroor sommer net, is 'n baie eenvoudige idee en ek is seker ons almal het al sulke beslissende oomblikke beleef, maar ek kom herinner ons daaraan om hierdie oomblikke te waardeer en gereed te wees vir hierdie oomblikke. So as ek dink aan my eie lewe, dan dink ek so terug aan toe my kinders klein was en soos 'n sonndagmiddag wat ons in die sitkamer gesit het en die son skyn in by die venster en val op hulle gesiggie. En ek dink aan myself, hierdie oomblik moet ek onthou. Net daar het presies 'n glimlag op een van ons kinders se gesiggies of net die oomblik hoe kosbaar dit is en dat 'n mens daardie oomblikke moet onthou. En soos wat hulle groei en groter word, bly daardie kosbare herinnering in ons gedagtes. En ek het ook verder gelees oor hierdie beslissende oomblik en oor fotografie. En daar's 'n ander fotograaf vir wie ek onlangs 'n video oor hom gesien het. Sy naam is Jim Mortram. Hy bly in Engeland in 'n klein dorpie. En hy vertel toe hy jonk was, het hy begin kuns studeer, maar hy moes sy studies opgee want sy ma het baie siek geword en hy moes haar permanente versorger geword het. En hy moes terugkeer huis toe, hy moes sy studies en sy drome opgee en hy het al hoe meer geïsoleerd geleef en eintlik amper homself verloor en hy sê hy het vergeet wie hy is. En 'n vriend van hom het raak gesien dat hy swaar kry en die vriend het vir hom 'n kamera geleen en gesê, jy was nog altyd so kreatief gewees. En gebruik hierdie kamera om jou kreatiwiteit weer te ontdek en om jou hoop weer te ontdek. En wat hy toe gedoen het is om te gaan, van daardie oomblik af het hy oral waar hy rondstap in die dorp, die klein dorpie, het hy sy kamera saam met hom gedra. En hy selfs in die nag in die vroeë oggendure gaan stap. En in die vroeë oggendure het hy altyd 'n bejaarde oom sien sit op sy stoep. Dit is 'n buurman van hom gewees. En as hy verbyloop, dan groet die bejaarde oom hom. En hy gewonder oor die oom, want hy het dit gelyk asof die oom op die stoep bly en nie in die huis bly nie. En elke keer as hy verbygestap het, het die oom sy hand gelig en hom gegroet. En een dag toe loop hulle mekaar raak in die dorp en die oom groet weer. En dit was hom asof dit 'n uitnodiging was dat hy met hom moet gaan gesels. En hy toe by die oom gaan kuier en die oom het toegelaat dat hy hom afneem. En kort daar en hulle het 'n vriendskap begin. Dit het vir Jim baie beteken, want hy het minder geïsoleerd gevoel en die oom het ook 'n kans gehad om sy lewensstorie te vertel, dat hy sy vrou verloor het 'n hele ruk terug en dat daar net te veel herinneringe in die huis was. En daarom het hy net op die stoep gebly. En dit was vir Jim 'n kans om met iemand 'n koneksie te vorm en 'n vriendskap te vorm. En hy het terwyl hy daar was, foto's geneem van die oom. En kort daarna het die oom gesterf. En hy sê, daardie oomblik toe die oom hom gegroet het en nader geroep het, nader gewink het met sy hand, was vir hom 'n beslissende oomblik geweest. Dit was vir hom 'n draaipunt in sy lewe geweest. En die feit dat hy daar begin foto's neem het van die oom, was vir hom 'n draaipunt in sy lewe. Dit was vir hom die blou druk vir wat hy wil doen met die res van sy loopbaan, vir die res van sy lewe. Hy is nou 'n dokumentêre fotograaf en hy neem mense af in daardie klein dorpie wat swaar kry. Maar voordat hy hulle afneem, bou hy eers 'n vriendskap met hulle en ontdek hoe kosbare mense hulle is. So dit is 'n mooi voorbeeld van 'n beslissende oomblik. Net die feit dat hulle albei oop was om kontak te maak en mekaar raak gesien het, het soveel groei tot gevolg gehad vir hulle albei. En 'n ander storie van 'n beslissende oomblik wat ek onlangs weer aan gedink het, is iemand wat in Nederland bly. Sy het eintlik 'n groot deel gehad in die ontwikkeling van die teorie oor teenwoordigheid. Haar naam is Monique de Breer en sy het as 'n pastoor gewerk in 'n dorpie in Nederland waar daar minder bevoorregte mense gebly het. En haar benadering was om in die dorpe rond te stap en mense te leer ken, te sien wie is dit wat daar bly en om sommer net kontak met hulle te maak. Sy het haarself gekeer om nie te begin veranderinge teweeg te bring of te besluit vir die mense wat hulle nodig het nie. Maar wat sy gedoen het is om hulle te leer ken eers en dan agter te kom wat het hulle nodig en wat is hulle behoeftes en wat kan sy vir hulle beteken as 'n pastoor. En terwyl sy besig was met hierdie werk in die gemeenskap, het daar 'n navorser aan haar deur kom klop. Sy naam is professor Andries Baard en hy het navorsing gedoen oor die manier van doen, oor hoe sy die werk benader. En hy het dit die teorie van presensie genoem of teenwoordigheid. En hy het oor baie jare navorsing gedoen saam met haar. Hy het haar gevolg in die gemeenskap waar sy gewerk het. Hy het gesprekke met haar gevoer en oor tyd het hy 'n verslag geskryf oor wat hy dink sy doen. En hy het die verslag aan haar voorgelê. Sy het daarna gekyk en sy het gesê sy is jammer, maar dit wat in die verslag staan is nie wat sy doen nie. Dit stem nie ooreen met dit wat sy doen nie. En sy sê dit was vir haar ook 'n beslissende oomblik gewees, want Prof Baard het toe daardie verslag net so eenkant gesit en van voor af begin hoor by haar, wat is haar benadering, hoekom doen sy dit so en wat beteken dit vir haar? So as hy nie in daardie oomblik oop was en nederig was om sy belangrike verslag neer te sit nie, dan sou die teorie anders gelyk het. En vir haar was dit 'n oomblik waar sy sê teorie en praktyk by mekaar uitgekom het en op dieselfde bladsy gestaan het en die teorie van teenwoordigheid het daaruit ontwikkel. So ek wonder of jy enige stories het van 'n beslissende oomblik in jou lewe.
Ja, geet, kan ek 'n lang storie vertel of 'n kort storie?
Lang, sal lekker wees.
Nee, ek, een van die beslissende oomblikke in my lewe, moet ek sê, en ek het dit al waarskynlik vertel. Ek het, aan einde van my skoolloopbaan, kon ek nie besluit wat die regte keuse moet is nie. Nie omdat ek nie geweet het wat ek wil doen. Ja, dis wat in een kant het ek nie geweet wat ek wil doen nie, maar dis nie die belangrike nie, ek het nie geweet wat wil die Here hê moet ek doen nie. En ek was ook nie seker dat my verhouding met die Here reg is nie. So ek het een nag net eenvoudig uitgestap in die natuur in, onder 'n boom gaan sit en 'n gesprek met die Here begin. En dit was 'n nag. Ek is nie mooi seker of die Here met my in my hart gepraat het of in my ore of ek hom kon hoor in of hy in my kop gepraat het of ander mense sou dit kon hoor as hulle daarby was nie. Ek het geen idee nie. Maar daardie nag het ek met die Here 'n gesprek gehad en soos hy gepraat het, het ek geantwoord en soos ek geantwoord het, het hy met my gepraat. Ja, en dit was die nag wat hy vir my gesê het ek moet gaan leer vir 'n predikant. Nou ek moet eerlik waar vir jou sê, Emerentia, ek het sonder om te disrespectvol te wees, ek het vir die Here gesê het verkeerde adres. Hy het hierdie keer 'n fout gemaak. Ek was sekerlik nie die een wat hy die opdrag voor wou gee nie. Oor baie redes, ek het gedink my persoonlikheid, my instelling teenoor die akademie en 'n klomp ander dinge het glad nie daarmee saamgestem nie. En ek het daar gesit en stry met hom tot op 'n stadium dat ek ingegee het en gesê het, goed, as hy dit dan so wil hê, maar dan moet hy ook sorg dat my punte reg is, my toelating vir universiteit en allerlei ander dinge moet eenvoudig reg wees en hy moet daarvoor sorg. Al wat ek nou gaan doen, ek gaan bietjie beter konsentreer op my skoolwerk wat nooit in my skoolloopbaan baie aandag gekry het nie, moet ek bely hierso. En ja, daar het 'n klomp dinge gebeur. Onder andere het ek onthou nog die punte, 604 punte gekry. En daardie tyd, en jy het 600 nodig gehad om universiteit toelating te kry, dit gemaak met 4 punte, maar so het ek gegaan. Maar dit was my baie beslissende oomblik, en hoekom dit vir my uitstaan is, baie mense het al gevra, jy weet, hoekom doen jy wat jy doen, want ek boer op die oomblik, en ek doen ander dinge, maar daai oomblik het ek nog nooit aan getwyfel nie. In my hele studie, toe dit moeilik gegaan het, maklik gegaan het, my pa se dood en allerhande ander goeters, maar daan het ek nog nooit getwyfel nie, so dit was my eenvoudig een waterskeidingsmoment gewees, ja. Ja, ek sal graag wil hoor of daar een by jou was.
Ja, jy, nee, ek wil nie sommer sê, dit is een kostbare oomblik en dit het so jou groei tot gevolg gehad, nie net vir jou nie, maar ook vir allemaal wat jy bedien en die groot groepe mense by wie jy betrokke is, so dit is ongelooflik.
Ja, een mens het natuurlijk nie een idee, jy weet op daai oomblik wat die Here in die oog het nie, en self ja. Nou nog, my bediening het nog glad nie opgehou nie, so dit is my eenvoudig enorm interessant as ek terugkyk en dan sien ek die visie wat die Here gehad het en die visie wat ek gehad het. My visie was klein en ja, ek dink die Here is in groot. Nie dat ek dink my werk is belangrik nie, dis net die visie van dit wat ek moet doen en dit wat die Here vir ons wil hê ons moet doen en dit wat jy dink jy in staat is en wat hy op die oomblik vir jou laat moontlik word.
Ja. Nee, verseker, dit is so. Ek kan ook dink aan 'n beslissende oomblik waar ek eintlik ook baie die Here se stem gesoek het toe ek uitgenooi is vir 'n pos by die universiteit. Ek het nog toe gewerk as 'n suster by 'n kliniek vir psigiatriese pasiënte en ek het dit baie geniet. So daar was nie 'n spesifieke rede dat ek 'n behoefte gehad het om te skuif nie of dat ek gevoel het dis nodig om 'n loopbaanskuif te maak nie. En ek het baie gebid oor die uitnodiging en gewonder of dit 'n goeie besluit sou wees om by die universiteit te begin werk. En ek het ook toe nou, ek kan nie onthou wat is die psalm se nommer nie, maar ek het in daardie oomblik nadat ek 'n paar dae gebid het, het ek die psalm raak gelees wat sê dat as jy geloof het dat jy vir 'n wilgeboom sal kan sê, trek jou wortels uit die water en beweeg. Ek kan nie die presiese woorde onthou nie. En dit was vir my 'n antwoord gewees om te sê, dis tyd dat ek my wortels moet uittrek en beweeg. En die Here moet vertrou vir dit wat hy vir my in gedagte het daar.
So, dit wys jou wat beteken 'n vers vir jou op daai oomblik, né? Iets anderster as wat dit vir iemand anderster sal beteken.
Baie beslis, ja. Ek dink as mense dit lees met die Here saam met jou, dan kry dit 'n diep betekenis spesifiek vir elkeen van ons.
Mm, mm. En het jy ooit teruggekyk en getwyfel in jou oomblik?
Nee, ek het die praktyk so baie geniet en as mens in die kliniek werk of in die hospitaal werk, dan sien mens 'n onmiddellike verskil. Jy kan dadelik sien die pasiënt word beter of daar's 'n verskil. Terwyl by die universiteit is dit soms moeiliker en dit is eintlik wat jy nou ook sê, mens weet nie eintlik wat is die effek van jou werk of die impak van jou werk nie. Maar ek glo en ek bly vertrou dat daar 'n doel is hoekom ek daar moet werk en dat dit wel, ek hoop ek maak wel 'n verskil daar.
Mm. Wel, jy maak 'n ons 'n verskil, anders sou jy waarskynlik ook nie saam met ons gepraat het nie, nee?
Ja, ja.
So die een ding tot die ander aanlei.
Dis regtig so. Ja, so ek wil graag afsluit en sê dat ons en almal uitnooi en herinner dat ons kan uitkyk vir hierdie beslissende oomblikke. Dit is kosbare oomblikke en dit lei regtig tot diep groei. En as ons die woordig is in die oomblik, as ons mekaar raak sien, as ons bid daaroor, en as ons regtig oop is vir wat in die oomblik gebeur, en soos daardie oom toe hy sy hand oplig en die jong fotograaf nooi op baai vir hom, kom die fotograaf besluit het om die oom te ignoreer. Maar hy het in daardie oomblik 'n keuse gemaak wat gelei het tot groei. So ek dink as ons so 'n oomblik teekom, kan ons ook vir onsself vra, in hierdie oomblik, wat besluit ek om te doen, en watter besluit sal lei tot groei.
Emrencha, daar is miskien mense wat met ons kan saampraat oor die oomblik wat jy nou besluit het, maar daar is dalk mense wat vanmiddag sê, ek het die oomblik laat verbygaan. Wat sê jy vir hulle?
Maar ek glo so, die Here bring weer vir ons daardie oomblik. Al is dit in 'n ander vorm of iemand saam met iemand anders, maar ons kan daardie oomblikke wat ons gemis het ook sien as 'n lewensles. Ons kan nadink daaroor en sê ek kon dalk anders opgetree het en dan is ons gereed as daar weer so 'n oomblik kom voordoen dat ons wel 'n besluit kan neem wat tot groei lei.
So, as jy ons wil wegstuur hierdie week voor ek nou vra dat jy jou kontak besonderhede gee, wat sê jy?
Ek sê geniet die oomblikke wat homself voordoen. Geniet die beslissende oomblikke, wees op die uitkyk daarvoor en weet net dat al voel 'n mens dalk soos daardie oom wat op die stoep gesit het, wat al diep in sy 80's was, dalk het hy gevoel hy kan nie meer 'n verskil maak in iemand se lewe nie, maar net deur iemand te groet het hy ook 'n baie groot bydrae gelewer in iemand anders se lewe. So, wees op die uitkyk vir daardie beslissende oomblikke en wees ook kop oor watter besluit jy graag wil maak.
Jy wil ook mense uitnooi om jou te praat, nie waar nie?
Beslis, ja. My kontaknommer is 079-773-4339.
Ek het hom so 079-773-4339. Dit is vir professor Emerentia Du Plessis. As julle dalk met haar wil kontak maak, en dis ook die eerste keer dat ons nou vandag 'n onderhoud gedoen het met jou en jou opgeneem het. So die opname sal dan ook op ons webwerf beskikbaar wees en dan kan julle sien hoe lyk Emerentia Du Plessis in lewende lywe. So kyk gerus na die opname daarso. Baie dankie Emerentia, tot volgende keer.
Lekker, baie dankie en lekker week.
Baie dankie, tot ziens.
Tot ziens.